habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen 3 mayn ah ee sanadka 2020 waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mishirbaan ee bogga v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah sidee ayay soomaaliya uga jawaabtay xanuunka covid 19
mid aan rabaa inaan ku sheego waxa weeye annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiini yimaada isbitaal martiini yimaada dadkaasoo waa dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadiinta ku arkeen ay usoo risargareeyaan isbitaal martiini weeye marka taasi ma ka tursumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye
waxaad kale waad dhegaysan doontaan saxaafi shalay lagu dilay magaalada muqdisho oo maanta la aasay.
Ilaahay u naxariista walaalkeen marxuum ekis wariye Saciid Yuusuf Cali wuxuu ahaa wariye ka hor galayay Kalsan TV qaybta wardoonnada ee banaanka aada. Wariyaha shalay unba isugu kaayay dambeyso ah xafiiska shaqaynayay waxa uu ku baxay dabcan gacan ka xaq daran.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idinahayna marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaa inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
dowladda soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee dadka laga helay cudurka covid 19 oo ah 79 qof soomaaliya waxay sheegtay inay 3 qof oo hor la ay dhinteen tirada kiisaska guud ayaa ah 835 halka dhimashaduna ay tahay 38 guud ahaanna waxaa bogsaday 75 madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa ku sheegay twitterkiisa in madaxweynuhu uga tacsiideeyay dadkii ku dhintay diyaaraddii shalay ku dhacday meel u dhow magaalada bardaale diyaaraddan waxaa ku dhintay 6 qof oo isugu jira soomaali iyo kenyaan madaxweynaha soomaaliya ayaa ballan qaaday baaritaan buuxa dhinaca kalena warbaahinta kenya ayaa sheegtay in madaxweynaha soomaaliya uu kenya ku marti qaaday inay ka qayb qaataan baaritaankaasi madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa sheegay in 2 qof oo maraykan ay ka mid ahaayeen waxa uu ugu yeeray calooshad u shaqaysayaal argagixiso ah kuwaasoo soo qaaday howlgal fashilmay oo hubaysan kaasoo ka dhana waddankiisa horraantii toddobaadkan madaxweyne maduro ayaa ka hadlay tv ga dowladda maanta oo talaado ah isagoo dadka tusay 2 baasaboor oo uu sheegay inay leeyihiin aaron berry iyo luke danman kuwaasoo ka mid ahaa 13 qof oo howlgalkaasi fashilmay oo dhacay axaddii ka qayb qaadanayay maduro ayaa ku eedeeyay berry iyo danman in ay u shaqaynayeen Jordan Gadria oo ah howlgab hore oo ka tirsan militariga Mareykanka haddana madax u ah hay'ad gaar loo leeyahay oo dhinaca ammaanka ah oo saldhigeed u yahay Florida waxaana lagu magacaabaa hay'addaasi Silver Corp USA saraakiisha militariga Venezuela ayaa sheegay in dadka weerarkan soo qaaday la soo qabtay iyagoo isku dayaya in ay ka soo baxaan dekad ku taala dalka Colombia 8 qof ayaa la sheegay in lagu dilo weerarkaasi waxaana ay muujinayaan sawirrada meydadka dadkaasi oo afka dhulka u yaala gacmahoodana ay gadaal isugu xiran yihiin Gadrio ayaa qirtay in ay qorsheynayeen howlgalkaasi muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada waxaa kale oo uu sheegay in Berry iyo Danman ay ka mid ahaayeen howlgalka isagoo ugu yeeray raggeygii mar wareysi uu siinayay wakaaladda wararka ee Reuters kamida askarta India ayaa lagu dilay isku dhacyo dhexmare Maleeshiyaad ku sugan dhulka lagu muransan yahay Himalaya ee gobolka Kashmir saraakiisha ayaa sheegay in arrintan ay dhacay Soomaaliya kadib markii isku dhac halkaasi ka dhacay lagu dilay 5 qof isku dhacani ayaa yimid kadib howlgal ballaaran oo India ku dishay 12 Maleeshiyaa bishii hore New Delhi waxay sheegtay in 20 kamida askarta India lagu dilay muddadaasi gudaheeda tirina waxay noqonaysaa tiradii ugu badnayd oo ay Maleeshiyaadani wax dilaan wixii ka dambeeyay qarxis midaaminta ah ay lagu dilay 40 qof bishan wadamada Pakistan iyo India ayaa waxaa hore u dhexmaray 2 dagaal kaasoo ay isku hayeen cid maamulaysa Kashmir labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin wadamada leh hubka nukliyeerka madaxweynaha Sierra Leone جوليوس مادبايو ayaa sheegay inuu caafimaad qabo isla markaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka COVID-19 kadib markii uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in laga baaray lagana waayay xanuunka. Bayo ayaa karantiil ku jiray gurigiisa kadib markii ilaaliyihiisa gaarka ahaa laga helay xanuunka. Dalka Sierra Leone waxaa dhamaaday 3 bisho oo waddankaasi dhaqdhaqaaq la xannibay. Maanta oo talaado ah, Bayo ayaa sheegay in militariga uu ku amray inay xoojiyaan amniga garoomada diyaaradaha caalamiga ah iyo waliba xuduudaha. Sierra Leone ayaa waxaa xanuunka COVID-19 laga helay guud ahaan 178 qof.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno ay gaadhay 500 qof, halka guud ahaan kiisaska ay dhan yihiin 716. Guud ahaan caalamka ayaa weli xanuunka uu fara badan ku haya, waxaana dhimanaya kumanaan qof maalin kasta. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haysaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda dadka la xaqiijiyay xanuunka coronavirus uu haleelay waxa ay tahay 716 qof, halka tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 35. Shalay oo keliya dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay 34 kees oo cusub. 72 kamida waxaa laga helay magaalada Muqdisho, halka 7 laga helay Puntland. Dhinaca kale, caalamkana dalka Koonfurta Kuuriya ayaa soo wariyay 3 kees oo cusub oo xanuunka coronavirus ah talaadada maanta, xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ee dalkaasi aadka loogu xiiseeyo ay dib u bilaabmeen iyadoo lagu ciyaarayo garoomo aysan dadweyne joogin. 2 bil ka hor, Koonfurta Kuuriya waxaa maalin walba xanuunkani uu ku dhici jiray 500 oo qof, balse waxay adeegsatay dhowr tallaabo oo ay ka mid tahay in si adag loo hirgeliyay baaritaanka xanuunka, iyagoo hirgeliyay barnaamij telefoonka ku shaqeeya oo dadka uga digaya meelaha u dhow ee xanuunku uu ka jiro si loo yareeyo fiditaanka xanuunkaasi. Dalka New Zealand ayaa sidoo kale soo warinaya isna horumar maalintii labaad oo xiriir ah oo dalkaasi aan qofna laga helin xanuunka. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern iyo degeeda Australia Scott Morrison ayaa sheegay talaadada maanta inay ka shaqeynayaan qorshe dib loogu furayo safaradii labada dal ee isaga gudbi jiray, waxaase taxadar ka muujinayaan in ay waqti qaadan doonto in la hirgeliyo. Isniintii shalay dadaal midooda Yurub ay hoggaaminayaan ayaa lagu ururiyay 8 bilyan oo dollar oo lagu maalgelinayo soo saaritaanka dawo iyo talaal laga hortago xanuunka COVID-19. Ku dhawaad 4 dal ururo ay leeyihiin maalqabeenno iyo shakhsiyaad ayaa ku yaboohay lacagtan. 1 bilyan oo ka mid a lacagtan waxaa bixisay midooda Yurub, 1 bilyan oo kalena waxaa bixisay dalka Norway, 800 milyan waxaa bixisay Japan, halka in ka badan 500 milyanna ay bixiyeen wadamada France, Sacuudiga iyo Jarmalka. Ururka caafimaadka ee adduunka ayaa dadaalkani ammaanay, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid muujinaya midnimo heer caalami ah oo xanuunkan lagula dagaalamo. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in xanuunkan dunida uu kasii jiri doono muddo dheer, ayna tahay in la isku wada yimaado lana sameeyo dadaallo iyadoo la wadaagayo xogaha iyo agabka kale ee loo baahan yahay si loo jabiyo loogana adkaado xanuunkan. Waxaa dadaalkan ka maqnaa oo la dareemayo Mareykanka, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu madaxweyne Donald Trump kala hadlay arrinkan, isla markaana uu kalsooni ku qabo in Mareykanku dadaalkaasi ay ku soo biiri doonaan. Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka ay la shaqeyn doonaan isbahaysiga midooda Yurub, wadamada G20 iyo G7 si xanuunkan xal loogu helo. Sargaalkan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanka ay ku deeqeen 2.4 bilyan caafimaadka guud ahaan dunida, arrimaha bini-aadamnimada iyo kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha ka dhashay xanuunka COVID-19. In ka badan 3 milyan iyo bar qof oo dunida ku nool ayaa laga helay xanuunka COVID-19, halka in ka badan 250,000 oo qofna ay u dhinteen. Britain waxaa la sheegay in tirada dhimashadu ay dhaaftay 30,000 oo qof, taasoo u dhow tirada Italiyaaniga oo ah Yurub meeshii ugu dhimashada badnayd. Dunidana Mareykanka ayaa tirada dhimashada hogaaminaya, waxayna hadda sii dhaafaysaa 69,000 oo qof.
Aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan, ayay taasi ahayd.
Soomaaliland ayaa ka dalbatay waddanka Shiinaha inuu u soo diro khubaro caafimaad oo ka taageera la tacaalida cudurka COVID-19, sidaasna waxaa sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Cali ayaa u sheegay warbaahinta maruu kula wareegayay deeq qalaba oo la sheegay in dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland agabkaasi oo loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus ayaa waxa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland uu sheegay in Soomaaliland ay codsiyo badan u qoratay dalka Shiinaha taasi oo ay ku weydiisanayso inuu gacan ka geysto dhibaatada cudurkani u leeyahay.
Waa agab dhammaystiran oo laga yaabo in ilaa 200 qof ay isticmaali karaan. Agabkaasi waanu ku mahadsantiin baan leenahay. Waa gacantii koowaad. Waxaanu aaminsanahay dowladda Shiinaha oo dowlad weyn oo imiga wadamadii waaweynaa caawinaysa intaas inay noqoto bilowgii. Laakiin alaabta inta badan ay soo socoto.
Agaasta kale wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa codsi u diray dalka Shiinaha isagoo sheegay in Soomaaliland ay ka codsanayso wadanka Shiinaha inuu ka caawiyo dhinaca qalabka lagu baaro iyo waliba khabaro dhakhaatiir ah oo u soo diro Soomaaliland.
Fursadda waxa uga faa'iideysanaya dawladda Shiinaha waxa uga baahanahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan, inay dad khabaro ah noo keenaan oo wasaaradda caafimaadka kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo waajahayo mashiiladan. Waxaa kaloo aad iyo aad uga codsanaynaa in ay arrimaha ugu muhiimsan yihiin xagga baaritaanka qalabka lagu baarayo xanuunka iyo tababarkiisa iyo agabkiisana ay qayb ka noqdaan. Waanu aaminsannahay in arrintaana ay sameyn doonaan. Waxaan halkan uga faa'iideysanayaa wadarkaysan qaramadu ama ummaduhu maalin marnin baa baahan oo dee muxuu ahaa ay dhibaato haysataa. Mar baa jirtay dowladda Soomaaliland ay u hadlaysay dowladda Shiinaha inay qaramada midoobay qayb ka noqoto oo ay u hadlaysay. Dadka da'da yar leh anoo kaliya ma suuraysan karaan, laakiin dee waa xaqiiqad caday weeye. Maanta laftooda taasi waxay muujinaysaa in adduunku isaba socdo oo dee maantana iyaga wax inala qabanaya, inaguna waxba la soo qabanay. Haddana maalinbaa kartaa laga yaaba inaguna maalno gacanta inii dambe aynu geysano ama duulbaasiyada ku geysano ama waxtar kale. Taana waxaa leenahay waa arrin aad iyo aad laga maarmaan waa in ummaduhu ay taariikhda isku hayaan. Taariikh fiican bay noqonaysaa.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa u sheegay warbaahinta in Soomaaliland ay ka sugeyso qalab inta ka badan wadanka Shiinaha.
Sugayo inay timaado oo lagu ballan qaaday oo ka imaan doonto weliba ka heer sareysatan. Imaga tar waa qalabkii, inkastoo qalab wanaagsan yahay, waa qalabkii bilowga ahaa, laakiin qalabkii kahortaga, laakiin qalab waaweyn oo ka qayb qaadan kara daweynta iyo la tacaalista xanuunkaana haddii uu yimaadana waa lagu maqan yahay, waa la soo wadaa.
Mr. Wan oo ku hadlayay magaca dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland ay ku jirto xaalad diyaargarow iyo feejignaana, hase yeeshee ay u baahan tahay gacan in laga siiyo la dagaalanka xanuunkan.
Soomaaliland jenfu wiila jamiida jankaa Soomaaliland
waa guriga labaad ee ganacsatada Shiinaha. Bulshada Shiinuhuna waa walaalaha Soomaaliland. Dadka Soomaalilandna waa walaalaha Shiinaha. Cudurka COVID-19 waa cadowgeena guud. Dhowr maalmood ka horeeyay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland uu baaq u diray guud ahaanba beesha caalamka isagoo ka dalbaday in cid kasta oo gacan ka geysan karta aqoon ahaan iyo qalab ahaanba ay Soomaaliland u baahan tahay gacan laga siiyo kana gudoomayso cid kasta oo arrintu aanay ahayn mid siyaasadeed ee ay maanta taagan tahay sida madaxweynuhu hore u sheegay mid bini aadminimo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Iminkana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Awoodda baaritaanka xanuunka coronavirus ee dowladda Soomaaliya oo kooban awoodeeda ayaa keenay in tan iyo markii la helay kiiskii ugu horeeyay bishii Maarso 16-keedii ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya ka baadhay cudurkan dad ka yar 1200 qof. Mid ka mid ah dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurkan waxa uu Galka Baarista u sheegay in celcelis ahaan maalintiiba cudurka COVID-19 laga baadho 60 ilaa 70 qof. Taas beddelkeeda wadamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay cudurkan ka baadheen 10,000 oo qof. Tusaale ahaan, Djibouti waxay cudurkan ka baadhay dad ka badan 14,000 oo qof. Ethiopia waxay ka baadhay ilaa 19,000 oo qof. Halka Kenya ay cudurkan ka baadhay in ka badan 22,000 oo qof. Soomaaliya marka la barbardhigo wadamadaasi waxay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada dadka laga helay cudurkan, waxaana ka horeeya oo kaliya dalka Djibouti. Labada wadan waa Djibouti iyo Soomaaliya ee way ka dad yar yihiin Kenya iyo Ethiopia. Dowladda Soomaaliya waxay ilaa haatan xanuunkan ka baaraysaa oo kaliya dadka calaamadaha sheegtay ee la soo xiriira dowladda ama isbitaalada yimaada. taasi oo aan ka turjumayn sida uu cudurku ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtarka guud ee caafimaadka Soomaaliya oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay, waxaana uu ka mid yahay guddiga qaran ee maaraynta cudurka COVID-19.
Midaan rabo inaan kuusheego waxa weeye, annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiini yimaada, isbitaal martiini yimaada, dadkaasoo ah dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadiinta ku arkeen ay usoo rafargareeyeen isbitaal martiini weeye. Marka taasi marka tursumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay, jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadi karin sida uu magaalada ugu baahsan yahay, ilaa waxay tahay dhakhtar baa 90% wuxuu tuumaya cudurka inuu qabo qofkii aa la keeno, qofkii aa la baaray. Marka percentageka oo positive noqonaya boqolleyda haddaan ka fiirino waa koru noqonaya, sababto waa wax ay dhakhaatiir soo xeleen. Laakiin waxay kelmadu ay sax noqonaysaa markii bulshada dhexdeeda baaritaan loogu dhaqaaqo oo numberka la ogaado bulshada dhexdeeda intii la baaray meeqaa ka noqotay positive noqoto, markaasu qiimeleyo shalba hadda Mareykanka aad joogto intaasoo qofaa la baaray intaasaa positive noqotay intaasaa dhimatay waxa la sheegaya. Annaga kaanu waa ka gedisan yahay.
Caqabadaha kale ee soo food saaray la dagaalanka COVID-19 ama adeegyada kale ee la gaarsiiyo dadka u baahan ayaa ah iyadoo xarunta wicitaanka 449 ee dowladdu ay samaysay ay soo wacaan dad aan waxba qabin oo ku xadgudbaya adeega ay dowladdu samaysay. Ilo kuwa caafimaadka ah waxay galka baarista u sheegeen in ka badan kala badh dadka soo waca xarunta wicitaanka inay yihiin kuwa maalaayacni u soo wacaya xarunta. Tusaale ahaan, laba maalmood oo isku xigta oo ka tirsan bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay dhammaadkeedii, waxaa la sheegay inay xarunta maalin ka mid ah ay soo waceen 6787 qof, balse 4059 wicitaan ay ahaayeen kuwa maalaayacni ah. Sidoo kale maalin kale ayaa iyana xarunta ay soo waceen ku dhowaad 9000 oo qof, oo ahayd tiradii ugu badnayd ee ilaa haata soo wacda xarunta wicitaanka cudurka COVID-19 ee 449. Waxaana la sheegay in ku dhowaad 5500 oo qof ay ahaayeen telefoonno ku xadgudbayay adeega loogu talagalay dadka dhabahaan isku arka calaamadaha COVID-19. Ilaha caafimaadku waxay sheegeen in maalin walba dadka ku xadgudbaya ay ka badan yihiin dadka dhabahaan u baahan adeega ee soo wacaya xaruntaasi. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji ayaa galka baarista u sheegay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin, waxaana uu uga digay inay si xun u adeegsadaan isticmaalka adeega la fidiyey.
Waxay tahay waa run dad badana soo wacaya, miyigay ka soo wacayaan, meel kartay ka soo wacayaan, waa dhibaato badan oo jirto. Laakiin haddana waxaan arrintaasi noo saasay kuwa runta ah inaan ka filtargareyno kuwa aan runta ahay, kuwaas laftigooda runta ah inaan u filtargareyno kuwa xanuunku ku yaryahay, kuwa oo meelaxaad ku yahay, aan xulnana kuwa oo aad ugu daran yahay maalin kasta percentagekooda lasoo sheego. Marka aad iyo aad buu noo hogaamiyey arrintaasana saxan kuwa maalaayaxniga dhahaya hadda maxaad ka qaban kartaa numberkan waa number publica 44 waa lasoo wacayaa qof kastoo soo wax weyn jawaab la siiyo waa.
Isbitaalka Martiini ayaa ahaa tan kan kaliya ee lagu daweeyo bukaanada qaba xanuunka coronavirus. Isbitaalkaasi oo la sheegay haatan sariiraha yaala inay yihiin kuwa kooban. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo loo yaqaano Dr. Jalaaluddin isna waxa uu xubin ka yahay guddiga qaran ee maaraynta COVID-19, waxaana weydiiyey xaaladda isbitaalka Martiini.
Isbitaalka Di Martino ayaa hadda ah xarunta kaliya ee dalka oo dhan lagu daweeyo laguna cilaajiyo dadka qaba xanuunkan COVID-19.
Isbitaalka imisa sariirood baa yaal?
Isbitaalka waxaa yaala 76 sariir oo 20 ka mid ay yihiin sariiraha ICU-ga. Sidoo kale wuxuu leeyahay 12 sariir oo qeybta emergency-ga taalla.
Waxaa sidoo kale Dr. Jalaaluddin wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in isbitaalka Martiini ay haystaan dhibaatooyin dhinaca korontada iyo oksijiinta ah. Waxa uu qiray in intii lagu jiray la dagaalanka xanuunkan ay jirtay xilliyo ay korontadu tagtay, hase yeeshee dhimashada dhacday aysan xiriir la lahayn korontada tagtay. Waxaa la sheegay maalin 9 qof baa lasoo tabiyey oo dhintay. Wararka qaar oo warbaahintu ay tabiyeenba wuxuu sheegayey in 9 qof ee dhintay, dadka qaar waxay sheegeen oksijiin la'aan inay u dhinteen, qaar waxay sheegeen inay korontadu ka tagtay isbitaalka. maxaa ka run maxaa ka jira arrintaas?
Horta runtii waxaan jeclahay inaan kula wadaago, isbitaalka wuxuu adeegaa bukaano kala duwan, gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada aan COVID-19 ka ahayn, maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondaryga iyo tertiaryga ay xirmeen. Isbitaalku wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara COVID-19 ama aanan qabin. Dadkaas oo badankood ah dadka ku imaaday stage coma ama diabetic coma ah ama coma-da stroke ah ama si kale ama ah, oxygen-kooda uu liito oo maxaa 70 ama 60 ka liito. Sidaas awgeed marka waxay keentay in tirada dhimashada ay aad u badato. Dadka habeenka ku geeriyooda way jirtaa xaqiiqo waaye, balse waxaan jeclahay inaan dadku u sheego saameynta korontada iyo oxygen-ka ma aysan ahayn. Waxay ahayd dad maxaa end stage markii hore maraya, qaar ku dhintay goobta markii la keenay triage-ka, iyo dad annaga hore inoogugu jiifay oo xaalkoodu aad u darnaa oo qadartoodu gashay oo habeenka isku soo aaday ay ahayd 9 qofna. Waxaa xusid mudan hal qof keliya ayaa COVID-19 positive ahaa, gabar waxay ahayd da-adii u da-yareed, 2 qof da-doodu way yareed, 7 kalena waxay ahayd 60 sano ka weyn. Gabadhaas wadnaha ayaa istaagay, cardiac problem ayay qabtay, isbitaal kale ayaa la geeyey markii ay xaalkeedu aad u liita la keenay oo mushkilad wadnaha ah qabtay ay halkan ku geeriyootay. Marka xaaladda habeenkaas sidaa ayay u dhacday.
Hadda ka hor maka tegay korontadu maka tegta isbitaalka intii lagu jiray dadaaladan la dagaalanka cudurka COVID-19, marna isbitaalka koronto maka tegtay?
Ha, cilad korontada ah way jirtay, sababtana waxa weeyaan maadaama isbitaalka markii hore electric capacity uu ku shaqeynayay lagu soo kordhiyey agab badan iyo qalab badan oo aad u tiro badan oo mashiin ah, dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal deegaan u noqotay qayb ka mid ah oo cusub la dhisay. Isticmaalka korontada isbitaalka si xawli ah ayuu marka u jibaarmay, culayskaas ayaa xamili waayay marka 2-3 mar oo ay dhacday cilad koronto ah. Iyadan waa la xaliyay, shirkad baa na siisa korontada ah, shirkad kale lagu soo kordhiyey matooro stand maxaa laaday stand by electric generatorsna waa la rakibay. Waxaa jecelahay inaan dadka u sheego sistemka oxygen-ka iyo korontada iskuma xirna oo ay kala duwan yihiin. Marka haddii korontadu tagto, dadku oxygen la-aan kuma dhacayso, waxyaabaha aad social media isla mar ay kamid tahay. Waa sistem ka separatesan oo centralizedka ku xiran oo aanu markaa laakiin saameyn ayay leedahay korontada tigideeda, xanuun bay leedahay, wayna mar walbana quality of life iyo quality care-ka loo baahanyahay way saameynaysaa. Isbitaalka qaabeyntiisa oo socotayna iyadana maxaaliyada waa lagu xalinayay, maadaama isbitaalka uu ahaa isbitaal bixiya adeega hooyada iyo dhallaanka keliya, uma diyaarsanay inuu la tacaalo xanuunada koroniga ah iyo dadka mar walba dibandanta ku aha oxygen iyo qalab, macnaha uma diyaarsanayn. Sidaas baa waxay keentay in hal mar uu dimaandiga bato, dad fara badan oo aad u ildaran oo u baahan in mashiinna ku xirnaadaan, qalab diagnostic ku xirnaado, oxygen lala daba taagnaado, maxaa laadaa uu isbitaalku uu qaabilo. Culayskaas marka wuxuu ahaa runtii culays aad u weyn oo jiro, markii horena aad loogaga taxadaray, laakiin waqtigu uu inagu siin waayey in lisi soo gaaro, dad fara badanaa isbitaalka ku geeriyooda xaqiiq waaye, aniga aabbeheya kamida oo xanuunka uu ku dhacay COVID-19 oo isbitaalka la keenay oo daryeel aad u fiican loo sameeyey oo aan uga mahadcelinaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha.
Waa markii ugu horreysaad maqlay inuu aabaha u dhintay xanuunkan? Waa ka xumahay, waana ku tacsiyadaynayaa. Samir Imaanlaha naga siiyo. Dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka isbitaalka ka shaqeeya ayaa sidoo kale uu saameeyey xanuunka COVID-19, waxaana mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in maalmo ka hor ay cudurka u dhimatay mid ka mid ah kalkaalisooyinka caafimaadka. Sidoo kale waxaa dhakhaatiirta uu ku dhacay ka mid ah agaasimihii isbitaalka Martini, Dr. Cabdulcaziis Maxamed Cali. Dr. Jalaaluddin Yuusuf Axmed ayaa ka warramaya nafhurka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka.
Dhakhaatiirta isbitaalka hadda joogta ee rigliga ku ah waa 28 dhakhtar, 10 ka mid ah ay noogaga yimaadeen isbitaalka Rajab Dayib Ordogan oo ah dhakhaatiirta ka shaqeysa xaqiibta gargaarka degdega ah suuxdinta, sidoo kale kalkaaliyaal waxaa hadda kusoo kordhinay oo maanta iyo beri shaqadana la bilaabayo 5 kale oo dhakhaatiir takhasus leh ah, iyo sidoo kale 5 consultanti oo aan saacado u baahanayno maalinkii laba saac ama ilaa afar saac hadba takhasuska iyo qofkiiba tirada guud marka ka dhigay 38 dakhtar iyo kalkaaliyaal tiradooda intaa ka badan tahay ayagan isbitaalka jooga oo kala duwan oo saddex shifti kala gala shifti kastoo inta joogay deegaan buu halkan ku leeyahay isbitaalka maadaama cudurkii laga ilaalinayo. Saameynta xanuunka dadku weyn uu ku yeesho waa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha oo bukaan kortaagan oo markii ay maareen waayaan ama uu xaalka ka baxasoodu iska oynaayo wax badan oo ay qaban karin ay u muuqdaan oo culayska dhaqaale iyo qalab dalkan u baahnaa oo aan haddi jirin awgeed mararka qaarkood aad baan waxaan uga murugoodaa sida ay juhdi u bixinayaan dadaal u bixinayaan laakiin tabartu ay ciilayso teknolojiya u baahnaan lahaayeen aysan haysanin ay dad naf ku badbaadiyaan iyo dadka oo la keenaya xaalad end stage ah oo ay adag tahay qalab kasta oo jira ama system kastoo dhisan in la badbaadiyo oo isku haysto laakiin waa dad habeen iyo maalin runtii dhextaagan dhakhaatiir ah kalkaaliyaal ah farsamayaqaaniin ah oxygenka ayaga samaysana cleanaries ah nadaafadii hagaagsanaayo qab ah oo bahalka b b e ga xiran oo u cimiladu kulushahay ku wada dhididaayo maanta 8 saacadood qofku uu xiran yahay ay usii dheer tahay in uu la qabatimo farsamada oo inagu yar anaga oo korontadoo kale celadeed markay imaato dhakhtarkii inuu inta ordo inta ka hagaaji oxygen problem markuu imaado isagii adan inuu la falgala ay tahay maadaama aad nagu yaryihiin supporting staffka runtii marka duruuf aad qaasi u ah oo qaraar ayay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha martiin.
Imise dhakhtar baa hadda cudurkan uu ku dhacay iyo imise kalkaaliso?
Tirada oo rasmi ah mahayo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xanuunka uu ku dhacay ee saaxiibadii ee kolleegiska ah ayaa 13 qof waaye. Isbitaalka ugu badan ee shaqaalihiisu ay COVID-19 ku dhaceen waa isbitaalka Rajab Tayyib Ortogan. Sidoo kale isbitaalka gaar loo leeyahay ayaa shaqaalihiisu xanuunka uu ku dhacay iyo isbitaalka SOS oo hooyadii dhalaanka oo kalkaaliyaal iyo dhakhaatiir uu ku dhacay umrisooyin. Marka xirfadlayaasha caafimaadku aad ay u badan yihiin uu ku dhacay dhaatada rasmigaana qolada shaybaarka ayaa soo gudbisa percentage ahaan ay u sheegayaan hadda kor kama hayo laakiin number badan ayuu ku dhacay xanuunka shaqaalaha caafimaadka dalka guud ahaan.
Soomaaliya ayaa gargaar caafimaad ka heshay dowlado kala duwan oo ay ku jirto Shiinaha, gaar ahaan maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma, iyo weliba dowladaha Turkiga, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. Qalabka ugu muhiimsan ee ay haatan u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ayaa ah qalabka ilaalinta jirka, iyo weliba qalabka neefta iyo mashiinada kaaba habdhiska neefsashada ee qofka ee loo yaqaano ventilators. Dowladda Soomaaliya waxay ilaa haatan shaacisay in cudurkan uu ku dhacay 756 qof guud ahaan waddanka, iyadoo dhimashaduna ay dhan tahay 35 qof, halka 61 qofna ay bogsadeen. Waa xilliga la duubay barnaamijkan. Kiisaska ilaa haatan la diiwaan geliyey ayaa badankood ah gobolka Banaadir, gaar ahaan waxaa la sheegay in degmada Hodan ay ka yimaadeen dadka ugu badan ee laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta deegaanka waxay arrintan ku sababeeyeen dadka oo aad ugu badan degmada Hodan, iyo weliba sidoo kale hoteelada, maqaayadaha iyo jidadka degmada oo ay dadku aad ugu xoonsan yihiin marka la barbardhigo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin hore oo ay ka mid yihiin in la joojiyo duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamka. Sidoo kale waxay dowladdu soo rogtay bandow habeenkii ah saacadaha u dhexeeya 8:00 ilaa 5:00 subaxnimo. Hase yeeshee, ilaa haatan dowladda uma suurtagelin inay ku qanciso mas-uuliyiinta masaajidada inay xiraan goobahaasi laysugu imanayo. Sidoo kale waxay dadku weli si aad ah u yimaadaan suuqyada iyo wadooyinka oo ay ku jiraan maqaayadaha. Waxaa kale oo la dagaalanka cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ku soo beegantay iyadoo baaritaan uu xafiiska hantidhowrka qaranku ku hayo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka eedo la xiriira musuqmaasuq ku aadan deeqaha caalamka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah: mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo ka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimada iyo caqabadaha ku gadaaman isaga iyo dhalinyarada la midka ah, iyo barakacyaasha ku nool mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah xilli Soomaaliya uu ku faafayo cudurka COVID-19. Kaalmihii Nabi Ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne Qaasim Maxamuud Mayo oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay waayihiisa nololeed ee qaxootinimada iyo caqabadaha ku gadaaman isaga iyo dhalinyarada la midka ah. Qaasim ayaa sheegay fursadaha shaqo ee xeryaha qaxootiga oo aad u yar darteed in dhalinyarada ay ku kaliftay inay qabtaan shaqooyin adag oo ay ka mid yihiin gaari dhaqista si ay u soo saaraan nolol maalmeedkooda. Guriyaha V O da Cabdisalaam Salas oo Qaasim kula kulmay xeryaha qaxootiga ayaa wareysigan la yeeshay.
Magacaygii waa Qaasim Maxamuud Mayow, dadweynahana ay ii yaqaanaan isha baydhaba. Waxaan gawaarida ku dhaqaa xerada dhadhaab, xeradeedii koowaad xero dhagax leey.
Waa tahay Qaasim, shaqo adag baad ka shaqeynaysaa, bal ugu horeyn halkee baad ku soo babartay oo magaaladee baad ka timid?
Waxaan ka imid magaalada Muqdisho, qaasatan degmada Madiino, qaybteedii Dharkeynley, nabaaxiga biyo dega Macalin Nuur Macalin Siyaad ayaan ka imaaday.
Waa gartay, markii aad Muqdisho joogtay maxaad ka shaqeyn jirtay shaqada ahayd?
Shaqooyinkaygii labaajooyinka gawaarida lagu qurxiyo iyo howlaha iska caadiga dhismaha. Adii wixii soo baxo kiyaaba Ingiriis baan iska ahaa. Howlahaygii iyo ciddaydii ayaa noloshooda ku maareynayay howlahaas.
Waayahay, Muqdisho goor maad ka soo baxday? Maxayse tahay sababtii aad ugu soo qaxday magaalada ku soo bartay?
Muqdisho waxaan ugu soo baxay ciidamo oo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Alaha u naxariisto ayaa waxaa soo gaaray gudaha dalka Soomaaliya, qaasatan Muqdisho. Cabdullaahi Yuusuf Axmed wuxuu watay ciidamo oo Itoobiyaan ah. Itoobiyaankaas iyo Itoobiyaanka markii uu soo galay ayaa waddankii ayaan iskaga soo baxnay Fouriyo iyo xabada jira aawadeedii ayaan u soo adkaysay weyne.
Waa markaa adiga xafadee baad degnayd?
Degmada Madiinaan degnaa, qaybta Dharkeynley.
Waayahay Qaasim, waxaad ka warbixisaa markaad Muqdisho ka timid xeryaha qaxootiga, qaabkee baad ku timid, sidee lagu soo dhaweeyey?
Walaahi waxaan ku imaaday anigoo oon iyo haraad iyo gaajo iyo wax walbo iga muuqdo. Waxaan gargaar aan ka helay UNHCR qaybaheedii kala duwan.
Waayahay halkan baad timid oo qaxooti cusub aad noqotay, waxaad timid dhul aadan bii ahaan iyo cimil ahaan iyo dabcan cuntahaan ba aad fahmi karin, qaabkee baad markaa qaxootigii markaa u qaabishay?
Walaahi laqabsiga xagga cimilada aad iyo aad ayaan ugu wareersanahay saa aawadeedii. Cimilo oo iska dabiiciya ayaan baranay oo saa'id aan kululeen. Waddanka Soomaaliya cimiladiisu way qaboobnaayeen. Hadda laakiin xeradan dhadhaab aan joogno, marka aan imaaday kuleyl fara badan, kuluulo xagga cunooyinku kale anaga aan u baranin ayaan ku dhex cunnaa. Laqabsi ilaa ay hadda laqabsi waa xagga cunooyinka ayaaba caqabad nagu ah.
Waa tahay safarka markaa inta ku timid ee kugu weelinayay?
Waxaa ii weelinayay haweeneyda aniga aan qabay iyo caruurtii aniga aan dhalay.
Waa tahay bal ka waran qaabka aad shaqo uga bilowday xeryaha dhadhaab.
Xerada dhadhaab walaahi shaqooyinkeedii marka aan cabir mitir bay hawar wax lahay aan ku qabtay dhaqdhaqaaqa xagga kaamiraha indhahaygii. Waxaa macquul ila naqday maanta wax laga shaqeeyay in ay yihiin gawaarida kuwa gacanta lagu dhaqa ayaan ku shaqeystaa.
Waayahay waxaan la socdaa in shaqadan ay tahay shaqo aad u dhib badan oo dabcan maadaama halka aad ka shaqeyso aysan ahayn goob biyo toosa laga heli karo, bal dhibaatada iyo duruufta aad ku bilowday bal sharaxaad naga sii.
Walaahi hay-adda UN dhalinyaro ayada taa kuleysay oo la yiraahda Sky ayaa garab buuxo aan ka helay dhalinyarta ba ilaa iyo hadda garabka igu haya nolosha ilmaha iyo nafteedii nolol maalmeedkeedii dhalinyartaas ba ila tacaala ayaa garab igu siiyaan.
Waa tahay qaabkee baad marka gawaarida u dhaqdaa, ma beeb baad adeegsataa mase dabcan qaab kale gawaarida u dhaqdaa?
Gawaarida waxaan ku dhaqaa hal baaldi keliyaan wataa. Baaldigeygii ayaan la galaa xaruntan dhalinyarta ay leedahay Sky Electronic ay leeyihiin. Biyahaygii ayaan ka soo qaataa way ii ogol yihiin in aan nolol maalmeedka raadsado, maadaama wiil dhalinyar Soomaaliyeed aan ahay maanta tuugnimo iyo waxaa inuu aan gala ay ii rabin inaan shaqaysto aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin.
Waa tahay gawaaridan darawalada wato oo u shaqayso qaabkabay kula macaamilaan?
Walaahi gawaarida jooga xerada dhadhaab darawaliinta wadaan xagga macaamiisha aad iyo aad bay ugu wanaagsan yihiin. Weli sida aan u soo gaaray xerada dhadhaab baabuur ka imaada xagardheer oo kale, baabuur ka imaada ifo, baabuur ka imaada dhagaxley, weli ma aanan arag nin wax ii tiriyo, nin wax iga tirsadana ma arkin.
Waa tahay maalintii marka haddii aad si aad ugu shaqayso noloshaada makeesha mise gaarsiisa macquulta inaan dhaqdo
adiga ilaa iyo 7 ilaa iyo 2-10 ilaa iyo 5-10 ba iska dhe oo gaari ayaan ka helaa xerada gudaheedii. Baaldigaygaas keliyaana ayaan ku dhaqaa, matoor iyo wax kaloo agab loo adeegsadana ma haysto.
Waayahay inta badan xeryaha qaxootiga waxaa ka jiro shaqala'aan baahsan oo dhalinyarada si weyn ula degtay. Adiga ma kula tahay in xifradan aad bilowday ay dhiirigelin ama shaqabur noqon karto dhalinyarada kale ee qaxootiga?
Walaahi dhalinyar badan oo xagga iyo tuugaysiga u janjeeray oo durbadii aniga siminaar ahaan aan u siiyey in noloshoodii ay ka raadsan karaan gawaaridan yaryarka la dhaqo si ayakana ay u qabsadaan amba aniga ay ugu daydaan baaldigo aniga aan wata camal ay u qaataan si oo xoolaha islaan ayaka ugu nabadgalo in ay xooggoodii ay ku xamaashtaan. Baaqna waan u sheegay Soomaa 12 ayaa durbadii magaalada gudaheedii ayaa ka dhacday.
Waa taa shaqsiyada adiga dhiirigelisay oo sababteeda leh inay suuqa kale ka soo baxaan ay shaqadan ku soo biiraan ma jiraan?
Haa, aad weyn way jiraan. Ilaa iyo 7 wiil ayaa la helayaa aniga aan tababaray oo hadda ku dhex jira gudaha xerada dhagaxley iyo qaybteedii xagardheerba, labada meel ayaan ka kala shaqaynaa.
Waayahay Qaasim, waxaad ka warbixisaa shaqadan inaad ka bedelato oo horumar kale samayso ma ku fikiraysaa?
Walaahi horumaro hadda waxaanba aan ka gaari karin. Mar horaan horumar gaari lahaa. Xagga iyo dhibaatooyin, xagga iyo dhulka ayaa i haysta.
Kaasi waxa uu ahaa Qaasim Maxamuud Mayow oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Cabdisalaan Salas. Warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada Nabi Amaankan dhegihiina ku soo dhacaya.
Allah ala Muhammad habibi Yes,
intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka ah aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. barakacayaasha ku nool mid ka mid a kaamoonka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah xilli soomaaliya uu ku faafayo cudurka covid 19. qoysaska barakacayaasha oo u badan haween iyo caruur, kuwaas oo ka soo barakacay gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose, ayaa sheegay inay haysato duruufo adag oo ay ka mid yihiin cunayari, biyola'aan iyo hoyxumo, iyagoo codsaday in gurmad lala soo gaaro. wariyaha v o a da Axsan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
cunola'aan, biyo yari, caafimaad darro iyo hoyxumo waa qayb ka mida duruufaha nololeed ay duleedka Muqdisho kula daalaa dhacayaan tiro qoysas barakacyaala oo ka yimid gobollada Bakool iyo Shabeellaha Hoose. barakacyaashan ayaa sheegay in rafaad culus ay ka soo mareen soo beegsiga duleedka Muqdisho, islamarkaana ay iminka ku dayacan yihiin oo aanay u jeedin cid ka kaalmaynaysa waayaha qallafsan ay dhex muquuranayaan. waa tan Xamiide Isaaq oo ka timid degmada Waajid ee gobolka Bakool.
waxaan kasoo barakacay magaalada Waajid, anagoo sagaal unug qaba islaam waayel ee iila jartay lugaha ka bani, lugtiha ka bani baawur waayni. markaan islaantii waayelka haytay dadaha ka dhaafi, gaari raac ma haysano, saxarar isi hume inta ka koyni oo Bakooyni nuwal aagna male, rooba isku jar, hungurdori isku jar, meelaad ka shaqaysadaas male, feeri sajir dadkeeda seetoba mahana gala korto leta rafaada yaal meelan eeda samafal waliba fadaanaysa fayla walniin ka sheento ilaahay hanin gargaarka ilaahay hanin fidi. mas'uul mahaysan meel unu ka harsadaana mahaysan, jirida isku jar, fiyaawanta isku jar, aan hadda sida aha xanuunsana ilaahay dartiisa la ka xanuunsanyay, ilaahay caafimaaddaad insheeno kor. waliba fadaana meel kasta inaynaha dhoonkeero turkiga matar, soomaalida matar, ilaahay irsaaqdana ku fadaana inay isa degdeg hanoo ku diiranaa fadaana.
waa tahay haweenku markii hore maxay ka shaqayn jireen hooyooyinka?
dhardhaqoo waa ku shaqayn jireen. dhardhaqowkii hadda inseedaas hee iritii hortiya seeto nadaaf feerisaa qabtaaye yelkiley inseeda kortee taas guruga ka qad ka rafaad ka dandaroo waa taal. waliba fadaana ilaahay ku sok iniyowdna hana deer, ilaahayna deeru kore meel saasa fadaana. abilisoonga ka jarna afur ini degdegna niin kasheeno fadaana, ilaahay ku helo korna ini degdeg afurna niin kasheen iyo fadaan. ana naftirkay ilmoogay ogoongu la waliba qabee sagaal unug ana tumin inka ahaa walmahaysa mashaqeeya kor ini degdeg walkasta ka helno fadaan, ilaahay ku helo korne. dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo samafalka inoo wax keer qaba ilaahay noo keeno bac, raashiin, wax kasta ilaahay inaa la siiyaa rabnaa, ilaahay qoolshay.
barakacyaasha ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose oo ah kuwa ugu badan ee xaaladaha adag ku qaadanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku doodaya in xaaladda nabadgelyo darro ee ka jirta deegaanadii ay ka soo hayaameen aanay u suuragelinayn inay dib ugu laabtaan goobahaasi, sida uu ku waramayo Xasan Cabdi.
waxaan kasoo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan magaalada Bariire. waa laaban lahayn saaka, waxaa ka socda xabad dagaala ka socda labada meel aada isku hirdamaa dagaalka meeshaan ka guuriya meesha aaday, annaga meesha waxba kuma hayno. dowladan soo aadna dowlad maba arkinba, dadkaana ujeedo dowlad ma arkin, ilaa cadeysa wax dowlad yar anagu ma arkin. waa ka soo guurna xagga inta imaanay dawladdi ma haynaba marka inaan guurno laabano ayaa danteena laakin meela u laabana saaka ma hayno dhibaatooyinkan qabna waxa waay meesha aan imaanay wax nagu soo booqday lama arko wax noo imaada lama arko hay'ada ma hayno waaxda afraada la yiraahdo meeshaan waaxda afraada la yiraa inay waa u tahay anuu ma aqaan ila adeys cid noo imaatay oo waaxdan ka shaqeynaysa ama hay'ad ah ama mataqaana degmo ah anagu ma arag meesha cudurro yaallo dadka shumbiyood yaallo hergeba socdo ma corona viruski naftiisa hataa ma naqaan hergeba hay dadkii waa qunfa midko waa indhisa midko waa sagaraad corona viruski dawladdu waxay garbaaraysaa yar badda ma corona virus ku dhajir dadka ku jira maatada oo dadka dawladda ay u yihiin dadkan waa kana intuu dhoobay yahay wax noo yimid oo dadkan si u yaala dhahay ma jirto
xasan abdi oo kamida barakacayaasha baayaha gaarka qaba ayaa sidoo kale ka warbixiyay tirada barakacayaasha degan kaamka uu kaga sugan yahay duleedka muqdisho iyo duruufaha nololeed ee ay ku sugan yihiin
anigu hadda jiisa ahay ma lugay kara ilaa xamar wadooyinka waa xiran yihiin waxaa lagu yiri mataqaana jaygan geeda baa la dhigay haddana waa tii ayanaba la yaaban baa cudur baa yimid saaka daad aado fiir qaraab daad aado waxaa lagu yiri ha isoo gelin kanoon virus baa jira orodo naagta war ilaahan kugu dhaarshay meesha daan loo laaba karin oo mataqaanaa beerihii xabad ee ka socoto meeshii aan joognana samanfal aan jirno beera saaka aan soo falno ama aan aadno ama yaa waxaan ka soo gurano aan la haynin in la dhimanaya madiidaysa ramadaan baa yimidi oo ninka maalinkiisa ugu soo miyahay habeenkii biyaha lagu afuraa waa faantay dhibaatadaas ayaa naga koow ah waxna haysto taasa ayaa v o a saakana soo booqotay horta mahadsanid ilaa qaraadisiyo hay-adaha samanfalka dalka joogo 500 intaasoo kun oo haydood waaye annaga maxaa il gaaraan lagu eegi waaye codsigaasaan qabnaa cabashadaasaan qabnaa waxay qabaan dadkan baahi saa'id ah iyagoo awalba mataqaana kijimo yariro meelaha soor looga kariya awal annaga kusoo degnaysa kijimadiin waa la xiray haddeer wax lagu afur lama hayo kaamamkan waa badiyihiin u yiraan 3,000 waa gaarayaan dadka waa badan yihiin ilaah baa abuuray dadka kaam kastaba 200 ku nool cuduro iyo waxaa jiro masqulo la-aan iyo biyo la-aan waxaa jiro masqulo la-aan iyo biyo masqushiiba 70 qoys baa lagu galayaa sabeenge corona virus see loo celina 70 qoys hal masqul haddii lagu galay urkii hal meel iskugu tegay cudurka meeshau ka dilaacayaa baahidiin waa daran tahay ramadaan waay wax lagu afur lama hayo hay-ada mataqaana oo dadka gargaaray baa la sheegi jiro anugu ma hayno ilaa adeesa hal xabo ma hayno waxna ogaaday baahideyna ogaada ma jirto saaka cabashadaasaan qabnaa
ugu dambayntii qoysaska barakacyaasha ee ku nool duleedka magaalada muqdisho ayaa ka siman walaaca ay ka muujinayaan saameynta uu covid-19 ku yeeshay nolol maalmeedkooda xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan
welwelka aan qabno waxaa laga yaabaa soonkiiba inala soomi waayo dadkii cuduraa jiro caafimaad la-aanaa jiro ayagoo dadkii tabaryar yihiin haddana soonkii yimid hadda dadkuba sii la ceebsan yahayo awalba mataqaana xaaladeen alla og xabad ma haystaa afur ma hayaan waxba ma hayaan shumanbiyood baa jiro waxaa jiro cuduro kalaa jiro waxaa jiro jadaacaa jirto waxaa gooractaa jirto iqdheer baa jirto dadkan wax baaray iyo wax daaweeyay midba lama arko weligoodba dadkan gargaar looma keeninba wax u yimid oo hataa baaray arkay baahidooda ogaaday maba lehba waxba loo keeno ma leh hay-ad yar yaraa meeshaan joogo oo daawooyin bixiyo oo la yidhaahdo samsam waxay bixisaa ilmaha malmalaatada waxaa jooga meeshaan konseen ayadana baahidaada ogaanaysaa waxay siinaysaa 4 kaniina war nin kaniina baahan nin baahan kaniina muxuu u taraya iyo soos niman la yidhaahdo intaasaa meesha ku nool ayagana dadka waa daawdaan waa arkaan bisha isbitaal ma lagu qaadaya ku leeyay qofkii isbitaal ku raaci lahay waa baahan yahay ilmihiisi somaaliya u shaqo tegi lahay baa dhimanaa qof
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana waxaad nala dhagaysataan qasiidada nabi ammaanka ah ee dhegihiinna ku soo dhacaysa.
samiyo kaburuksan ereyga duxle ee dabacsan gafiyadee alqaab ku daadsan iblaysta raaday u duusan dadko samiyo kaburuksan ereyga duxle ee dabacsan gafiyadee alqaab ku daadsan iblaysta raaday u duusan intiya adiga dabuuksan usnabiyo deersan qodala ayamuradas dadkana u tilmaamay dawsan intiyo adiga dabuuksan usnabiyo deersan qodala ayamuradas dadkana u tilmaamay dawsan
ya nabiyallahi ya salaam alayka ya habiballahi ya salaam alayka.
Qasiidadaasi nabi ammaanka ah ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Durus nabi yow darisan kudala ay amuradasan dadkana u tilmaamay dawsan intiyo adiga dabosan durus nabi yow darisan kudala ay amuradasan dadkana u tilmaamay dawsan
ya nabi allah ya salam alayka ya habib allah ya salam alayka salam alayka.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palmer. U.S. President Donald Trump declared today he would restore the U.S. economy devastated by the